Poštovani slušaoci, sada ćemo se uključiti u direktan prenos predavanja Slobodana Divjaka iz Studija 6, koje će najaviti glavni urednik trećeg programa Predrag Šarčević.
Poštovani slušaoci trećeg programa, uvaženi gosti, saradnici koji ste ovom prilikom u Studiju 6 Radio Beograda, u godini koja je pred nama treći program obeležit će 5 decenija svog postojanja. U obeležavanju ovog za nas, a verujem i za naše slušaoce i saradnike veoma značajnog jubileja, redakcija će uvesti nekoliko novina, jedna od njih su i ovi direktni radijski prenosi iz legendarnog studija 6 Radio Beograda, kao i diskusije koje će se potom odloženo emitovati sa tih predavanja. Iako je prezentovanje snimaka raznih vrsta javnih predavanja, tribinskih i konferencijskih saopštenja i drugih sličnih formi i inače prepoznatljiva praksa trećeg programa, govorenje direktno u etar, naročito ove vrste diskursa, predstavlja u izvesnom smislu rizik ne samo za predavača, već postavlja malo više standarde i zahteve od onih na koje smo svi navikli i pred same slušaoce. Zbog toga smo u želji da vam ipak dočaramo što realističnije kontekst u kojem se odvijaju ovakva izlaganja, naročito u današnje vreme kad većina drugih elektronskih medija najčešće odustaje od bilo kakvog prikazivanja i tumačenja realnosti i okreće se zapravo ka onome što se danas uobičajeno naziva reality, smatrali smo jednostavno da postoji prostor za jednu ovakvu delatnost, a čast, mada bi možda bolje bilo reći i pomalo rizičnu dužnost, da otvori ovaj ciklus predavanja koji će, kao što rekao, trajati tokom čitave godine, pripala je Slobodanu Divjaku, ne samo kao našem izuzetno uglednom filozofskom piscu i misliocu, već i kao doajenu trećeg programa, našem dugogodišnjem glavnom uredniku, direktoru Radio Beograda i svakako čovekom koji tokom prethodnih decenija uvek je osjećao izazov, ali ne i strah pred mikrofonom. Inače, moram da napomenem što je prisutnima u studiju, a verovatno manjem broju slušalaca možda i nepoznato, praksa radijskih predavanja iz oblasti filozofije i drugih naučnih disciplina, iako se poslednjih decenija vezuje od njegovog nastanka za treći program, zapravo je daleko starija od trećeg programa i predstavlja jednu od radijskih zaboravljenih, ali verujem najsvetlijih tradicija. Naime, još 1937. 38. godine nemački filozof Artur Libert, koji se sticajem okolnosti pred progonom nacističkih vlasti našao u Beogradu u egzilu, koji je na više načina zadužio domaću akademsku zajednicu, zadužio je između ostalog i Radio Beograd prvim ciklusom filozofskih i uopšte naučnih predavanja. Neka od njih, ona su se nažalost izgubila i nikad nećemo imati prilike niti da ih čujemo, niti da ih pročitamo, ali bar po naslovima koji su u to vreme navedeni, neka od tih predavanja kao da predstavljaju šlagvort za večerašnje predavanje. Zbog toga bih ja sada prepustio mikrofon i dao reč gospodinu Slobodanu Divjaku. Kao što je rečeno, tema njegovog predavanja je ideal i stvarnost.
Tema ideal i stvarnost je stara koliko i sama filozofija, ali ja sam se ipak ovoga puta odlučio za tu temu, jer se nadam da će osvetliti iz nešto drugačijeg ugla nego što se ona obično osvetljava. I da će osvetliti i na jedan precizan način, utoliko što, po mom mišljenju, i kod nas i u svetu neretko se brkaju, mešaju različiti tipovi ideala. Termin ideal je u nužnoj vezi sa pojmom ideje, jer samo onom što još nije u potpunosti realizovano u stvarnosti, to jest onom što u određenom stepenu još postoji samo na nivou ideje, zamisli, ljudi mogu težiti kao svom cilju. Ideal je vezan za ideju i zbog toga što je savršenstvo teško, ako je uopšte i moguće, postići u realnom životu. Ipak, ljudi mogu da teže da mu se sve više približavaju. U političkoj filozofiji ideal se odnosi na model društvenog života, individualnog ili kolektivnog, kojem treba da se teži zato što taj model navodno izražava samo ljudsku prirodu ili predstavlja najmanje loš oblik društvenog života. U političkoj filozofiji često su se pravile projekcije idealnog društva. Njihov cilj je bio da se postavi najviši standard za ocenu empirijski postojećih društava, a njihovi autori rukovodili su se željom da se pred postojeća društva postavi orijentir, koji bi im ukazivao na to u kom pravcu treba da se kreću kako bi se reformisala i poboljšavala. U dosadašnjoj političkoj filozofiji iskristalisala su se, bar po mom mišljenju, dva tipa ideala, supstancijalistički i čisto formalni. Supstancijalistički ideal je sadržinski određeni ideal, pri čemu se pod sadržajem podrazumeva sadržaj koji treba da se realizuje u samom društvenom životu. Sadržaj supstancijalističkog ideala dat je nekom koncepcijom načina ljudskog života koji se tretira kao najuzorniji ili najpravedniji oblik života zato što navodno odgovara ljudskoj prirodi. Ta koncepcija može biti čisti konstrukt ljudskog uma utoliko što se radikalno razlikuje od svih proteklih i postojećih načina života. Ali ona može biti i izraz nekog postojećeg realnog oblika života, izraslog iz kulturne tradicije, sin što mu teorija daje savršen za okružen oblik i tako ga uzdiže na pijedestal ideala. U prvom slučaju ta koncepcija, međutim, služi kao osnova za oblikovanje formalno-institucionalnog sistema koji će biti u funkciji uvođenja i održavanja novog oblika života. U drugom slučaju pak ona služi kao kriterijum za ocjenu postojećeg životnog obrasca, to jest kao platforma za kritiku onih tendencija u njemu koje odstupaju od normativnog ideala. Recimo, Marksova vizija komunizma kao radikalno drugačijeg i pravednijeg od svih do tadašnjih oblika društvene organizacije služila je revolucionarima koji su nasilno došli na vlast kao orijentir za uspostavljanje nekog formalno-institucionalnog sistema koji će biti u funkciji zaštite temeljnih odrednica komunizma, društvenog vlasništva, neposredne demokratije, nagrađivanju pre radu, jedinstva vlasti i sl. U tradicionalnim režimima pak vekovima postojeći običaj, verski, kulturni, etički, imaju status osnove na koje treba da počiva formalno-institucionalni poredak. Ako se tradicija ne tretira kao okamenjena, već kao živi organizam, zbog čega se neki njeni aspekti menjaju, što zahteva uvođenje novih pravnih normi kojima se one ozakonjuju, onda se gleda da te norme budu spojive sa običajnostnom matricom, kojoj se pridaje status temeljnih nepromenljivih pretpostavki tradicije. Poreci koji se zasnivaju na nekom supstancijalističkom idealu u osnovi su monističkog karaktera. Ukoliko dopuštaju izvesni pluralizam, to je pluralizam u okviru određenog pogleda na svet, recimo komunističkog ili određene kulturne tradicije. Izlaženje izvan tih okvira je zabranjeno, jer se takvi poreci zasnivaju upravo na nekom pogledu na svet koji je ili rezultat intelektualne konstrukcije ili neke konkretne kulturne tradicije. pluralizam bitno drugačijih pogleda na svet tu nije moguć, jer bi mogao dovesti u pitanje onaj pogled na svet koji predstavlja substancijalnu osnovu datog ustavno-pravnog poretka. Formalistički shvaćen ideal nema svoje utemeljenje ni u jednom načinu života, niti u bilo kojoj kulturnoj tradiciji. Ili drugačije rečeno, njegova osnova nije ni jedan pogled na svet. Baš zato je on čisto formalan. Njegovu sadržinu ne čine norme koje se neposredno mogu realizovati u društvenom životu, to jest one koje čoveku nalažu šta treba da čini, na koji način treba da živi. Recimo, u današnjem Iranu i Pakistanu građanima se zakonskom normom nalaže da slede islamsku religiju. Nasuprot tome, sadržanu formalnog ideala čine čisto formalna neteleološka pravila igre koja nisu u neposrednom odnosu sa sadržajem ljudskog života, jer se njima ljudima predočava ono što ne smeju, a ne ono što treba da čine. Pod pretpostavkom da se pridržavaju tih zakonskih ograničenja, svi građani imaju pravo da biraju koji god hoće pogled na svet, čije su komponente ideološka, kulturna, etička i tako dalje orijentacija. Upravo zato što se čisto formalna pravila igre ne zasnivaju ni na jednom pogledu na svet, ona pojedincima omogućavaju da se priklanjaju bitno različitim pogledima na svet. Upravo zato što pomenuta pravila ne počivaju ni na kakvom substancijalnom dobru, ona pojedincima omogućuju da slobodno biraju između različitih koncepcija dobrog života. Imali se to u vidu, da se zaključiti da takav sistem dopušta pluralizam. Da bi se precizno odredio karakter tog pluralizma, mora se imati u vidu karakter formalnih ograničenja koja važe za sve građane. Tim ograničenjima se obezbeđuju jednaka formalna prava svim pojedincima. Njime se u stvari svakom pojedincu predočava da je granica njegove slobode ista takva sloboda svih drugih pojedinaca. Drugim rečima, pojedinci pri izboru vlastitog pogleda na svet, koji ima svoje ideološke, kulturološke i tako dalje komponente, ne bi smeli izabrati onaj pogled na svet čije bi praktikovanje povredilo jednake slobode drugih ili koje bi u krajnjoj liniji ukinulo čisto formalna pravila igre na kojima pluralizam počiva. U liberalno-demokratskom sistemu sve može imati svoju alternativu. Svaka ideologija, svaka kulturna orijentacija, svaka religija, svaka etička koncepcija, osim njegovih čisto formalnih i univerzalnih pravila igre, jer na njima počiva pluralizam kao suština toga sistema. Recimo, rasistički pogled na svet je nespojiv sa principom jednakih formalnih prava za sve građane, jer je rasizam učenje po kojem postoje više superiorne i niže inferiorne rase. Naravno da bi oni koje rasisti tretiraju kao pripadnike nižih rasa u rasističkom sistemu imali manja prava od onih koji po mišljenju rasista pripadaju višim superiornim rasama ili bi bili potpuno obespravljeni. Generalno gledano, svi monistički pogledi na svet po kojima postoji samo jedan istinski način ljudskog života, samo jedna istinska vera, samo jedan istinski sistem vrednosti i tako dalje, ne spojuju su sa čisto formalnim neteleološkim pravilima igre, jer ona, zato što ne počivaju ni na jednom substancijalistički shvaćenom pogledu na svet, impliciraju pluralizam. A ta i takva pravila igre čine normativnu sadržinu čisto formalnog ideala. Sistem čisto formalnih pravila igre može imati status ideala zato što on nigde do sada nije ostvaren. Primjera radi, u Americi, čije je ustavno-pravno ustrojstvo dosta blisko tom formalnom idealu, predsjednici se prema Ustavu moraju zaklinjati nad Biblijom, čime se favorizuje hrišćanska u odnosu na druge vere, što protivreči principu odvojenosti države od religije. Primjera odstupanja od formalnog ideala ima u svim parlamentarnim državama. tek ako se svesti privede naznačena razlika između substancijalističkog i formalističkog ideala, može se precizno postaviti distinkcija između real socijalizma i ideal između real socijalizma i real liberalizma, kao i distinkcija između ideal socijalizma i ideal liberalizma. Navedeni kategorijalni parovi predstavljaju opozite, jer pripadaju različitim ravnima. Naime, u ideal socijalizam i real socijalizam odnose se na ravan organizacije društvenog života, pri čemu onaj prvi samo na posredan potencijalan način. Zbog toga se ideal socijalizam kao substancijalistički ideal i real socijalizam kao pokušaj postepenog ili neposrednog potpunog prevođenja ideal socijalizma u sferu društvene realnosti nalaze u unutrašnjoj nužnoj vezi. Ideal socijalizam logički i vremenski prethodi real socijalizmu, jer on kao teorijska artikulacija najpravednijeg načina života u istoriji daje osnovne smernice real socijalizmu u njegovom nastojanju da taj teorijski koncept pravedno organizovanog društva pretače u praksu. Marks je u revolucionarnom političkom pokretu uživao status najvećeg teoretičara koji je na osnovu teorijskog uvida unutrašnje protivrečnosti kapitalističkog načina proizvodnje, koje se ne daju razrešiti unutar robne proizvodnje, nastao je da pokaže nužnost zamene ovog oblika proizvodnje radikalno drugačijim načinom proizvodnje, nerobnim oblikom proizvodnje. Pošto je način proizvodnje po Marksu predstavljao suštinsku ravan svakog tipa društva u odnosu na koju se svi drugi oblici društvenog života pokazuju kao njeni pojavni oblici, onda je nerobni način produkcije i reprodukcije društvenog života bio za revolucionarno nastrojene komuniste suštinska dimenzija projekta izgradnje novog oblika društva. Makoliko da takav način proizvodnje nije nikad postojao u dotadašnjoj istoriji. Boljševici su nakon dolaska na vlast nasilnim putem pokušali da u fazi takozvanog ratnog komunizma odmah uvedu ovaj netržišni oblik privređivanja. Međutim, Lenin je, uočivši krajnju neefikasnog takvog oblika privređivanja, zaključio da još nije sazrelo vreme za tako nešto zbog nedovoljno razvijenih proizvodnih snaga, te je uveo takozvano NEP, koja međutim nije značila potpuni povratak tržišnom načinu proizvodnje, jer je ta nova ekonomska politika isključivala tržište kapitala i tržište radne snage. Tako da je njome samo bilo restaurirano tržište roba. Ono što je ovde od odlučujuće važnosti za našu temu jeste da je tu bila reč o pokušaju radikalne prestrukturacije društvenih proizvodnih odnosa koji pripadaju sferi istorijsko-društvene realnosti. Otuda je real socijalizam bio hod ka realizaciji substancijalističkog ideala u sferi društveno-proizvodnih odnosa. Jer i substancijalistički ideal, ideal socijalizam, zahteva uvođenje nerevnog oblika proizvodnje kako bi se svet postavio na radikalno drugačiji temelj. Druga je naravno stvar što će otpor istorijske realnosti na stojanju da se realizuje ovaj utopijski projekat primorati arhitekte real socijalizma da sve i više odstupaju od komunističkog substancijalističkog ideala. Marks je u stvari samo materialistički obrnuo Hegelov postulat da je suština ljudske istorije država kao otelovljenje uma, a da je društvo samo njen pojavni oblik. Naime, po Marksu je suština ljudske prirode skrivena u unutrašnjoj strukturi društva, dok je država samo njen pojavni oblik. Ali je Marks pritom, ostavajući u okvirima esencijalizma, čiji je središnji kategorijalni par suština pojava, u osnovi zadržao Hegelovu koncepciju istorije kao inteligibilnog zbivanja, koja ima pravac i krajnji cilj svog razvoja. Marksov stav, iznesen u pismu Rugovu, Rugeu morao bi predstavljati zaključnu misao u njegovom glavnom delu Kapital, a to je ona njegova čuvena rečenica: um je uvek egzistirao, samo ne uvek na uman način. Pukim upućivanjem na to da svekoliki pojmovi ljudskog mišljenja imaju svoje poreklo u društvenoj stvarnosti, ne može se osporiti osnovni stav metafizike, ukoliko se pri tome ostane na stavu, na stanovištu da ova stvarnost ima unutrašnje zakone svoga razvoja koji se ljudskim umom mogu pojmiti. Jer polaziti od pretpostavke da je biće spoljašnje društvene stvarnosti u potpunosti otvoreno za pojmovno mišljenje, isto je što i polaziti od metafizičke pretpostavke da je ova stvarnost u svojoj suštini logički strukturirana, te da se ona zato može pojmiti ljudskim umom. Šta bi drugo moglo značiti Marksovo stanovište da je otkrio zakone kretanja modernog društva, a time i istorije, osim uverenje da je istorija umno zbivanje koje kod njega svoju završnu tačku nalazi u komunizmu kao ostvarenju uma, to jest kao pomirenju čovekove egzistencije i esencije. Udaljavanje od metafizike moguće je samo dovođenjem u pitanje osnovnog metafizičkog stava o identitetu bića i mišljenja umnog i stvarnog. Drugim rečima, Marksova kritika idealizma samo je njegova prividna kritika, pošto se ne kreće u pravcu ograničavanja moći pojmovnog mišljenja. Ako je čovek kod Hegela samo organ kretanja svjetskog duha kao apsoluta, kod Marksa je obogotvoreni čovek uzdignut na nivo apsolutnog subjekta istorijskog procesa, pošto u njegovoj asocijaciji udruženih proizvođača, u kojoj dolazi do poklapanja individualnog interesa sa interesom zajednice, čovek posredstvom totalnog plana stavlja pod vlastitu kontrolu celokupni proces društvene reprodukcije. Središnju tačku ideal liberalizma predstavlja umski ustav, do kojeg se dolazi čisto logičkim putem, bez referiranja na istorijsku društvenu realnost, uključujući i realno istorijske ustave. Pošto u osnovi toga ustava ne leži ni jedna koncepcija dobrog života izvedena iz spoljašnje društvene realnosti, iz istorijskog iskustva, kulturne tradicije ili iz pretpostavljene suštine ljudske prirode, sastavni principi toga ustava ne mogu biti substancijalizovani ili teleološki, već samo čisto formalni i ne teleološki. Ali taj i takav ustav ne može se tretirati kao realno istorijski, empirijski ustav, sve dotle dok ne dobije eksplicitnu ili implicitnu podršku realnih empirijskih građana određene države. Sve dotle on ima status, kantovskim jezikom govoreći, regulativnog ideala, koji ima kriteriološku funkciju, jer se na osnovu njega mogu ocenjivati realno istorijski ustavi. Umski ustav je po Kantu oblik države u ideji kako treba da bude prema čistim pravnim principima, koja svakom istinskom sjedinjavanju u političku zajednicu služi kao putokaz norma. Ovaj regulativni ideal svakako nije substancijalistički, već čisto formalni ideal. Real liberalizam deontološkog tipa ogledao bi se u analizi realno istorijskih ustava parlamentarnih država, koje bi trebalo da ispita u kojoj meri ti ustavi sadrže osnovne principe umskog ustava, koji služi kao regulativni ideal čisto formalnog tipa. Ali ovdje se ne smije gubiti iz vida da ni realno istorijski ustav, čiju bi suštinu činili čisto formalni neteološki principi izvedeni iz čistog praktičnog uma, dakle principi umskog ustava, ne bi bili ustav koji bi predeterminisao društveno ponašanje građana, to je sadržaj društvenog života, kao što je to slučaj sa real socijalističkim ustavom. Ako bi se umski ustav pretočio u realno istorijski ustav, zahvaljujući tome što bi ga prema unaprijed postavljenim procedurama podržala odgovarajuća većina građana neke države, onda njegovi principi ne bi više imali status regulativnog ideala, jer bi se njima, kao negativnim propisima, ograničavalo ponašanje stvarnih, realnih građana neke države. To bi sada, dakle, bili konstitutivni principi, ali oni ne bi bili ni u kakvom neposrednom odnosu prema sadržaju društvenog života. Pod pretpostavkom da sve različite zemlje imaju identične ustave, umske ustave, sadržaj njihovog društvenog života mogu biti bitno različiti, jer ustavi takvog tipa omogućuju da sadržaj društvenog života budu rezultat slobodnog izbora pojedinaca, a taj izbor neretko može zavisiti od kulturnih tradicija koje su bile prisutne u tim zemljama. Podupraćemo ovu našu tezu primjerom iz današnjih reala postojećih ustava Indije i Amerike. Sastavni princip oba ta ustava je princip slobodnog izbora veroispovesti, koji je i sastavni princip umskog ustava. Međutim, i pored toga što im je dati ustavni princip identičan, verska struktura njihovih društva je bitno različita. U Indiji preovlađuju istočnjačke religije, dok u Americi je dominantan protestantizam. To je rezultat činjenice da je čisto formalni, negativno određeni ustavni principi sami po sebi ne vrše nikako nasilje nad kulturnim tradicijama. Ako su oni na snazi, to samo znači da kulturne tradicije ne mogu biti ozakonjene, jer se njima, tim principima, samim građanima prepušta da izaberu vlastiti odnos prema tim kulturnim tradicijama, čiji je sastavni element i religije. Ovdje je od odlučujućeg značaja uočiti bitnu razliku između liberal socijalizma i real socijalizma s jedne strane i ideal liberalizma i real liberalizma s druge strane. U prvom slučaju i ideal socijalizam i real socijalizam se odnose na organizaciju samog društvenog fakticiteta, samog sadržaja ljudskog života, s tim što onaj prvi služi kao putokaz, kao normativni ideal kako treba urediti samu društvenu realnost, dok onaj drugi teži da u praksi realizuje taj normativni ideal substancijalističkog tipa. S druge strane, ni ideal liberalizam, ni real liberalizam nemaju ambiciju da uređuju samu društvenu realnost, sam sadržaj društvenog života, to jest da reprodukciju društvenog života stave pod svesnu kontrolu ljudi. Oba imaju posla samo sa institucionalnim sistemom čisto formalnog tipa, s tim što onaj prvi postavlja normativni ideal čisto formalnog tipa, dok se onaj drugi bavi pitanjem u kojoj meri taj ideal prisutan na nivou ustavno-pravne realnosti modernih država. Pri svemu tome valja imati u vidu činjenicu da pretakanje principa umskog ustava u principe realno-istorijskih ustava mora biti poduprto dobrovoljnim pristankom građana, jer je moderni zakon koji čini suštinu modernog prava, kako bi to rekao Kant, javni zakon koji akt javne volje. Javni zakon kao akt javne volje. Ali javni zakon koji za sve određuje šta treba da bude pravno dozvoljeno ili nedozvoljeno, jeste akt javne volje, iz koga proizilazi svako pravo i koji stoga ne sme moći nekom da pričini nepravdu. Ali ovo ne može ni jedna druga volja osim volje celokupnog naroda, pošto svi odlučuju za sve, a time i svako za samog sebe. Jer jedino sebi samom niko ne može činiti nepravdu. U slučaju da bi to bila volja jedne različite osobe, ona ništa ne bi mogla odlučiti za nekoga, a da to ne bude nepravda. Prema tome, zakon jedne osobe zahtevao bi još jedan zakon koji bi ograničavao njeno zakonodavstvo, što govori da nikakva pojedinačna volja ne može biti zakonodavna za jednu političku zajednicu. U stvari, da bi se ovaj pojam upotpunio, treba spojiti pojmove spoljašnje slobode, jednakosti i jedinstva volje svih. A za ovo posljednje, pošto je potrebno glasanje, pod uslovom da su oba prva pojma skupa prisutna, uslov je samostalnost. Ovaj osnovni zakon koji može nastati samo iz opšte sjedinjene volje naroda zove se prvobitni ugovor, završen citat iz Kanta. U realno istorijskim uslovima u kojima glasaju empirijski građani, sveopšti konsenzus sveo bi se na kvalifikovanu većinsku volju naroda. Iz naznačene perspektive posmatrano, moja teza da je istorijski razvoj demantao koncept neposredne demokratije Karla Šmita zasnovana je isključivo na uvidu u ustavno-pravnu realnost današnje Evrope, jer je nemački filozof pre svega analizirao evropski kontekst. Ustavno-pravna realnost današnje Evrope je takva da ni jedna od evropskih zemalja nema ustav šmitovskog tipa, jer su sve te zemlje parlamentarne, posredne demokratije. Ni u jednoj od njih suverena ne potvrđuje niti opovrgava aklamacijom neposredno okupljeni narod na javnim trgovima, niti je suveren igde iznad zakona, bar formalno gledano. U Nemačkoj, u njegovoj Nemačkoj, na snagu je opet, posle kratkotrajnog nacističkog perioda, stupio parlamentarni sistem, koji je bio na delu i pre nacističkog perioda. Sve su to naprosto empirijske činjenice. Šta će se dešavati u budućnosti, o tome samo možemo spekulisati. Neki kritičari su u pravu kada ističu da je osnovni predmet moga interesovanja ideal liberalizam. Ali pri tome ne treba gubiti iz vida da ideal liberalizam na rang ideala uzdiže čisti normativizam, dakle sistem pravnih normi koji svoje poreklo ima u čistom proceduralnom umu, koji oslanjuje se na svoja imanentna pravila, pravila formalne logike, izvodi dati sistem u apsolutnoj autonomiji od iskustva, od bilo koje spoljašnje društveno-istorijske realnosti. Takav pravni sistem nije, kako bi to rekao Kant, empirijski fakt, već isključivo fakt čistog uma. Ali baš zato što se pomenuti pravni sistem zasniva na principima a priori, nužno se postavlja pitanje da li a priorni transcendentalni pojam prava može imati bilo kakvu funkciju u realnom empirijskom svetu ili je on beživotna, utopistična, intelektualna konstrukcija koja se ljudima samo nasilno, mimo njihove volje može nametati. Na to pitanje mora se odgovoriti i u kontekstu analize Šmitove koncepcije prava, jer je on u okviru svog političkog egzistencijalizma čisti normativizam izlagao radikalnoj kritici, zato što ovaj svoje poreklo nema u svijetu života, već isključivo u umu. Da bi se uverljivo odgovorilo na to pitanje, neophodno je načiniti uvid u realno istorijske ustave današnjih država, jer ukoliko bi se pokazalo da je dominantno jezgro tih ustava nespojivo sa principima apriornog prava izvedenog iz čistog proceduralnog uma, onda bi se moglo zaključiti, budući da je od teorijskog izvođenja takvog tipa prava prošlo više od dva veka, da je čisti normativizam nešto što je irelevantno za empirijski svet, to jest da je umska teorija prava neostvariva. Uvid ustave danas najrazvijenijih država, izuzimajući jedino Kinu, pokazao bi da su to parlamentarne države, a parlamentarizam je jedna od bitnih konsekvenci umnog ustava. Pri tome nije reč samo o zapadnim državama u geografskom smislu, već i o azijskim državama koje su izrasle u prave ekonomske džinove, Indija, Japan, Južna Koreja. Dalje, dominantno jezgro ustava ogromne većine tih zemalja čine čisto formalni, neteleološki principi umskoga prava. Primat individualnih prava, sloboda govora, udruživanja, veroispovesti, vladavina prava, zakoni koji važe kako za one kojima se upravlja, tako i za one koji upravljaju, podela vlasti i slično. Što nije čudno ako se ima u vidu da sve to ide uz pojam parlamentarizma. Naravno da u tim ustavima ima i odstupanja od logike umskog ustava, ozakonjenje nekih elemenata kulturne tradicije, zadržavanje instituta monarha koji međutim u ustavnim monarhijama ima prevashodno protokolarno simboličnu ulogu. kralju čast, parlamentu vlast, manjinska prava i slično, ali je njihov osnovni duh, duh deontološkog liberalizma. Ovde valja ukazati na to da su deklaracije o ljudskim pravima, pre svega američka i francuska, služile tokom istorijskog razvoja liberalnih država kao liberalni ideal, jer su u sebi sadržavale gotovo sve bitne principe deontološkog liberalizma. Realno, istorijski ustavi liberalnih država odstupali su i još odstupaju u manjoj ili većoj meri od principa sadržanih u pomenutim deklaracijama. Stoga su se na te deklaracije pozivali pokreti obespravljenih, pre svega žena i obojenih, u svojoj borbi za emancipaciju, to je za izjednačavanje u pogledu formalnih prava sa onima koje su ta prava imali. Recimo, u Americi je dugo godina postao institut ropstva crnaca, a još duže im je uskraćivano pravo glasa, iako su ustavotvorci bili očevi utemeljivači Amerike, uglavnom oni isti koji su pisali Američku deklaraciju o nezavisnosti. Međutim, crnački emancipatorski pokret nije bio antiliberalnog, već proliberalnog usmerenja, jer se u svojoj borbi za ukidanje ropstva i sticanje prava glasa pozivao na temeljni princip Američke deklaracije o nezavisnosti, da se svi ljudi rađaju kao jednaki i da nastavljaju da žive kao jednaki. Prema tome, ja nastavim da strogo razgraničavam ravni analize. Jedna ravan je razmatranje čisto formalnog ideala, koji treba da služi kao putokaz za oblikovanje realno-istorijskih ustava. Druga ravan je analiza ustavno-pravne realnosti modernih država, koja treba da pokaže u kojoj su meri empirijski ustavi tih država sledili taj putokaz, to jest u kojoj meri su oni u sebe inkorporirali čisto formalne univerzalne principe liberalnog ideala. Treća ravan je analiza društvenog fakticiteta zemalja u čijim ustavima dominiraju neteleološki principi. Ako se naznačene distinkcije imaju u vidu, onda se da zaključiti da se moja odbrana liberalizma bitno razlikuje od načina na koji su socijalizam opravdavale njegove pristalice. Moja odbrana se tiče deontološkog liberalizma, čiji je osnovni predmet i kad se kreće unutar empirijske ravni, ustavno-pravni poredak koji, ukoliko u njemu pretežu čisto formalni i univerzalni principi, omogućuje pluralizam političkih koncepcija koje se smenjuju na vlasti, zavisno od izbornih rezultata s jedne strane, dok s druge strane omogućuje ideološki, kulturni i etički pluralizam, pošto on pojedincima na nivou društva jemči pravo slobodnog izbora supstancijalnih vrednosti, to jest koncepcija dobrog života. Realnost koju razmatra deontološki liberalizam nije dakle društveni fakticitet, već realnost specifičnog tipa, ustavno-pravna realnost na osnovu koje se, ako ima u osnovi liberalni predznak, ne može neposredno zaključiti o tome kakav je karakter društvenog fakticiteta, jer on zavisi od slobodnog izbora pojedinaca koji kao članovi političke zajednice na izborima odlučuju koja će političko-ideološka koncepcija doći na vlast, a kao članovi društva kako će društvo biti strukturirano u kulturnom, verskom i etičkom pogledu. Samo na osnovu uvida ustavne principe liberalno ustrojene države ne može se znati koja je stranka na vlasti ni kakva je verska, kulturno-etička i tako dalje struktura njenog društva. Kad je reč o odbrani realnog socijalizma, onda je tu u prvom planu uvek reč o društvenom fakticitetu. To je posljedica činjenice što je na nivou teorijskog substancijalističkog ideala na kojem se izlaže sama bit komunizma kao novog radikalno drugačijeg poretka od svih dotadašnjih, u prvom planu način proizvodnje kao utemeljujući princip svih ostalih sfera društvenog života, to jest kao ono iz čega se sve drugo izvodi. Postaviti novi pravedni svet po osnivaču kapitalistički način proizvodnje uspostavljanje novog komunističkog načina proizvodnje. Suštinska dimenzija revolucije ogleda se u radikalnoj promjeni karaktera proizvodnog rada. Naime, kapitalistički oblik proizvodnog rada kao rad koji, pošto stvara razmensku vrednost, nema neposredno društveni karakter, pošto se on tek post festum na tržištu može potvrditi kao sastavni deo celokupnog društvenog korisnog rada, biva nakon revolucije zamenjen radom koji svoj društveni karakter, zahvaljujući planskoj privredi, stiče unapred, te je otuda tu reč o neposrednom društvenom radu, o radu koji stvara ne vrednost, već upotrebnu vrednost. Pošto je prema toj teorijskoj koncepciji formalno institucionalni sistem samo izvedenica iz načina proizvodnje, onda je on uvek u drugom planu. U prvom planu je tu prevladavanje tržišne stihijske neracionalnosti totalnim racionalnim planom koji bi navodno trebalo da proističe odozdo kao rezultat objedinjenih kolektivnih odluka dobrovoljno udruženih neposrednih proizvođača. Postoje dva osnovna tipa odbrane ideje socijalizma, odnosno komunizma. Po jednom je samim teorijskom idealom, sa samim teorijskom idealom socijalizma sve u redu, a problem je samo u tome što je birokratizovano i korumpirano rukovodstvo reala socijalizma u cilju perpetuiranja svoga privilegovanog položaja, blokiralo njegovu realizaciju time što u nedogled odlaže konstituisanje slobodne asocijacije slobodnih proizvođača. Po drugom, sa izvornim projektom komunizma je sve u redu, samo što još nije sazrelo vreme za njegovu punu realizaciju, zbog nedovoljno razvijenih proizvodnih snaga, u koje treba uključiti samosvest glavnog revolucionarnog subjekta proletarijata, koji još nije u dovoljnoj meri postao svestan svoje istorijske klasne misije. Ovakva odbrana socijalizma daje legitimitet revolucionarnoj manjini, proletarskoj avangardi, da upravlja društvenom većinom, jer ona ta avangarda, pošto posjeduje uvid unutrašnje zakonitosti istorijskog razvoja, zna bolje šta je pravi interes te većine od nje same. To je opravdavanje specifičnog oblika paternalističke vladavine, revolucionarnog paternalizma. Međutim, problem u vezi sa ove odbrane izvornog komunističkog ideala leži u tome što je taj ideal utopijskog karaktera, te je u načelu gledano neostvariv. Stoga je jaz između komunističkog ideala i komunističke stvarnosti neuklonjiv. Pokušaj da se asocijacija slobodnih udruženih proizvođača, u kojoj bi proizvod rada unapred bez posredovanja robnog oblika, to je tržišta, imao neposredan društveni karakter, da se to realizuje ovde i sada, razotkrio bi belodano utopijski karakter tog koncepta, jer bi on za rezultat imao nešto što predstavlja suprotnost toj takoj asocijaciji, anarhoidnu anomiju, ili, da bi se izbjegla ta anomija, organizovanje proizvodnje posredstvom dekreta koji dolaze od ozgo, to je posredstvom velikog viška represije ili, ako se hoće, posredstvom revolucionog terora. Revolucionni paternalizam je realističniji, jer on, odlažući realizaciju izvorno komunističkog ideala, produžava tok trajanja real socijalizmu i time se otvara ka restauraciji određenih elemenata kapitalizma. Real socijalizam je relativno dugo trajao samo zato što se vremenom sve više udaljavao od teorijskog ideala. Međutim, vladavina revolucionarne manjine u ime realizacije interesa i potreba još navodno nedovoljno samosvesne većine, bez provere kako je većinsko raspoloženje na slobodnim neposrednim izborima, ne može biti na dugi rok efikasno, jer ljudi sami najbolje znaju šta je njihov interes. Stoga je revolucionarni paternalizam bio dugoročno gledano osuđen na propast. Za razliku od real socijalističke jednopartijske države u kojoj je bio ugrađen telos, dakle komunistički ideal substancijalističkog tipa, u realno istorijsku državu koja bi se zasnivala na principima deontološkog liberalizma, ne bi bio ugrađen nikakav telos, jer pomenuti principi, pošto nisu substancijalističkog tipa, ne mogu biti teleološki. S druge strane, pošto se polazi od pretpostavke da konstituisanje države na tim principima prethodi slobodno izražena volja onih koji će u toj državi živjeti, onda otpada mogućnost da revolucionarna manjina nametne takav tip države mimo volje većini, koja se inače provjerava na višepartijskim izborima za parlament, ustavotvornu skupštinu ili na referendum na kojem se potvrđuje novi ustav. Principi deontološkog liberalizma nemaju utopijski karakter, ne samo zato što oni ne predeterminišu bilo kakav način života, već i zato što oni prema samome svome određenju zahtevaju da njihovo prevođenje u realno istorijske ustavno-pravne norme bude izraz prethodno izražene saglasnosti građana. Stoga su ti principi nespojivi sa bilo kakvim paternalizmom, pa utoliko i sa revolucionarnim paternalizmom. Valja se podsjetiti da je Kant kao utemeljitelj deontoloških, moralnih i pravnih principa bio najoštriji kritičar paternalističkog oblika vlasti. Kant je slobodu člana društva kao čovjeka povezao sa negativnim individualnim slobodama, to je sa formulom: niko me ne može prisiliti da na njegov način budem srećen, onako kako on zamišlja dobrobit drugih ljudi, jer svako sreću smije tražiti na putu koji se njemu samom čini dobar, ako pri tome ne nanosi štetu slobodi drugih. Dakle, po ovom drugom tipu liberalnog ideala, to jest po sistemu koji je izveden iz ovog drugog tipa ideala, u njemu je moguće da čovjek postane autor vlastitog života utoliko što bira način na koji će živjeti. Normalno, tu treba posebno naglasiti da je tu bitna tačka to da pojedincu niko ne može nametati mimo volje njegovu odluku, niti bilo ko drugi za njega odlučivati, ukoliko ga ovaj za to nije ovlastio. Ali sam pojedinac može, ako to želi, izabrati individualističku koncepciju života, ali s druge strane, ako to želi, može izabrati i tradicionalistički način života, dakle način života kojim su bili živjeli njegovi roditelji ili preci i tome slično. Dakle, u istoj mjeri bi bila represivna ona politika koja je po svojoj suštini antitradicionalistička i koja teži tome, jel da, da tradiciju ukine kao nešto što je navodno anahrono.
Poštovani slušalci, pratili ste direktan prenos izlaganja Slobodana Divjaka iz Studija 6 Radio Beograda.